Глава 28. А по саботата, на осамнување на првиот седмичен ден, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. А лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него, стражарите трепереа и станаа како мртви. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: «Вие не бојте се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна, како што рече. Дојдете и видете го местото каде што лежеше. И отидете бргу и кажете им на неговите ученици дека воскресна од мртвите. И ете, тој оди пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете, ви кажав». И тие излегоа веднаш од гробот, со страв и со голема радост, и отрчаа да им соопштат на неговите ученици. И ете, Исус ги пресретна и рече: «Здраво!» А тие се приближија при него, му се фатија за неговите нозе и му се поклонија. Тогаш Исус им рече: «Не бојте се! Одете и соопштете им на моите браќа да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат». А кога одеа, ете, некој од стражарите дојдоа во градот и им соопштија на првосвештениците за се што беше станало. И се состанаа со старешините и се советуваа и им дадоа на војниците многу сребреници и им рекоа: «Кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа, додека ние спиевме. Иако за ова чуе управителот, ние ќе го убедиме и ќе ве направиме да немате грижа». А тие ги зедоа сребрениците и постапија, како што ги подучија. И тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. А 11 ученици отидоа во Галилеја, на гората, каде што им беше определил Исус. И штом го видоа, му се поклонија, а некој се сомневаа. Тогаш Исус им се приближи и им рече: «Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот». Аминь.